Hello，
Hello，呀。
semua tengah hari ya sih, kok cari IP kursi? Boleh
Ya.
saya tanya bercakap dengan Muhammad Fahmi Isuddin?
Ya, saya cakap.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal anda sekarang?
Nombor 124 Jalan
Jalan TTJS
TTJS 3/10 Taman
30 Taman 1
Jaffa.
Jepang. Okey. Lepas tu, Encik bekerja sebagai itu
Amin.
tentera kan, kan itu Kementerian Pertahanan.
Ya ya.
Boleh saya tahu itu alamat Kementerian Pertahanan?
Kuala Lumpur, Mindef.
Kuala Lumpur. Boleh itu alamat penuh tak? Boleh bagi saya itu alamat penuh?
Alamat penuh, sekejap. Alamat penuh. Markas Tentera Darat.
Markas Tentera
Darat.
Salat.
Cawangan Sumber Manusia.
Cawangan Sumber Manusia.
Kementah.
Kementah.
Jalan Padang Tembak.
Jalan Padang Tembak.
50634.
50634.
50634
634
Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur.
Wilayah Persekutuan KL.
Wilayah Persekutuan KL.
Okey.
Okey. Lepas tu Encik sudah bekerja berapa lama eh?
Sudah masuk 12 tahun.
Okey, boleh. Lepas tu anggaran kaki sebelah Encik berapa eh? Anggaran gaji sebulan.
Anggaran gaji sebulan 983 tak silap saya ada.
Okey, boleh.
Tapi saya ada side income rumah sewa 600 sebulan.
Okey. So tambah boleh jadi 3000 lebih kan? Tambah itu sewa punya itu rumah.
Tambah sewa rumah tu apa dia juga tak?
Boleh jadi 3,000 lebih kan?
3,000 lebih. Gaji saya punya apa? Gaji pokok.
Gaji pokok. So, gaji pasal 983 Okey, boleh. Okey, itu. Lepas tu, itu nanti pakai itu bank... Siapa ya?
Hello?
Lepas tu, nanti pakai itu asli bank kan? Atau online bank kan?
Ada.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.